Tere teile kõigile, et oleme taevasele tänulikud, et ta on meid hoidnud, varjanud ja elu ja tervist kinkinud. Teatada, et kõigepealt siis tänusõnad kõigile pannkoogi telgis osalejatele möödunud pühapäeval. Et rahvast oli pühapäeval vähem kui möödunud aasta, aga eks osalejad ise teavad. Nüüd me oleme tänulikud, et Jumal laskis sellel asjal siiski korda minna. Et järgmine hingamispäev on siis pühaõhtu sööma ja teenistus meil. Sellepärast, et viimasel selle kuu hingamispäeval on perelaager Valgemetsas ja osa meist on seal. Et kes veel tahab sinna minna, siis enam tasuta registreerida ennast ei saa. Ja ka, et kes ainult hingamispäeval mõtleb kohale minna, et ikkagi soovitakse, et oleks registreeritud. Et sellised teated, aga nüüd vaatame üle ka meie sünnipäeva lapsed, et kahjuks maikuu jäi vahele, et loeme siis maikuu ja juunikuu sünnipäeva lapsed koos üle. Et maikuus oli Kert Miltopi sünnipäev ja Maarika Vilumetsa sünnipäev ja Väino Kaasiku sünnipäev, samuti Aino Veltril ja Silvia Kirsil ja ka Vaike Kaasikule. Ja ristitud maikuus oli Aareust, Heliust, Edvin Lips, Vaike Kaasik ja Maie Maripuu. Ja juunikuu sünnipäeva lapsed on Agris Repo, Ülle Erras ja Liisi Rohtsalu. Aga ristituid on päris palju. Nikolai Adel, Edgar Nurk, Toivo Eegi, Kert Miltop, Kalina Tomik, Koit Kalmus, Aivar Kirs, Edmund Korbe, Eneli Nahkur, Nansi Rohtsalu, Kristiina Rohtsalu, Werner Rohtsalu, Illevi Miltop ja Malle Eigien. Et soovime kõigile sünnipäevalastele Jumala armu ja kaitset ja tervist uuel aastaringil. Ja laulame sünnipäevalaste laulu ka. Sellega seoses, et järgmine koht on osasaamine, et siis ka antke siis teada nendele inimestele, kes harva meil käivad, et nad teavad järgmine koht tulla. Korjandus on meie kohalikule kogudusele ja tänan kiriku ehitusremondi fondi ja järgmine kord läheb Eesti Liidu missioonifondi. Et sellised teated. Ja nüüd avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaulu võtame 133. Alandume algse palvele. Hea isa, me täname sind, et sa oled iga ühel meile isiklikult ligi olnud sel möödunud nädalal. Me täname sind, et me oleme võinud rahus ja vabalt siia sinu kotta tulla. Me palume, oleme keskel oma püha vaimu läbi, valgustame iga ühe meelt. Me palume sinu ligiolekut ka nendele, kes on meist eraldatud olukordade tõttu. Palume ka nendele sinu ligiolekut, et ikka nende südames võiks rõõmus ja rahulik meel olla ja nende südames võiks lootus olla sinu peale ja sinu armu peale ja et sinu head inglid varjaksid ja kaitseksid neid. Me palume seda kõike Jeesuse nimel. Amen.
Nyt on käs lasten juttu aika. Lapset voivat tulla sieltä puolelle. Niin. Tänään mä räägin loo yhdestä poisista, kelle nimi oli Mikk. Mikk oli 6-aastane. Ja kun ta oli 6-aastane, siis ta läks esimest korda elus kirikusse. Miku vanemad olid üles kasvanud kirikus tegelikult. Aga kui nad täiskasvanuks said, siis nad olid kirikust kuidagi eemale jäänud. Aga ühel päeval nad otsustasid, et nüüd on aeg tagasi kirikusse minna. Ja Miku jaoks oli see täiesti uus kogemus, sest ta ei olnud mitte kunagi varem kirikus käinud. Ta oli küll käinud mõnel matusel ja ühes pulmas, aga ta ei olnud kunagi käinud Jumala teenistusel. Ja see laupäev, kui nad kirikusse läksid, oli hoopis teissugune kui eelmised laupäevad. Kõigepealt ema ei lubanud neil laupäev hommikul multikaid vaadata, mis oli Miku arvates natukene tüütu. Aga seest said nad selga panna pidulikud riided ja koos kirikusse minna. Nad jõudsid kirikusse ja Mikk vaatas seal ringi, seda suurt kirikusaali, millel oli kõrge lagi ja kõiki neid inimesi, kes seal olid. Ja tema jaoks oli see väga uus ja huvitav. Ja siis ta nägi, et üks vanem mees läks sinna lavale ja hakkas laulma. Ja pärast laulmist siis kõik inimesed ütlesid aamen. Ja see oli Miku jaoks jälle midagi uut. Ta sai teada, et kirikus ei plaksutata, vaid öeldakse hoopis aamen pärast laulu. Ja siis Mikk sosistas emale kõrva, et tema tahab ka seal ees laulda. Ja ema jättis selle meelde. Ja kui nad olid mõnda aega juba regulaarselt seal kirikus käinud, siis ema rääkis pastoriga ja ütles, et Mikk tahaks ka laulda. Ja nii nad siis valisidki välja endale laulu ja see ei olnud lihtne, sellepärast, et Mikule meeldisid ühed laulud, emale meeldisid teised laulud, aga lõpuks nad suutsid siiski ühe laulu välja valida. Ja siis nad hakkasid harjutama. Nad harjutasid seda palju ja Mikk sai selle laulu täitsa kenasti selgeks. Nad mõtlesid isegi mõned liigutused sinna juurde. Ja siis jõudis kätte see päev, kui Mikk pidi minema ette laulma. Kui Mikk hommikul üles tõusis, siis ta tundis, et tal on süda paha, pea käib ringi, üldse ei tahaks minna kuskile. Ja kui nad koos autoga kirikusse sõitsid, siis Mikk ütles emale, et tema ikkagi ei julge täna laulda. Et võib-olla mõni teine kord. Ja Miku kaks nooremat õde olid ka seal autos ja üks õde, kes oli Mikust 2 aastat noorem, ütles, et sellest pole midagi, et ära karda, aga arvest, et kui sul sassi läheb, et siis me hakkame kõik kõva ajalega naerema. Ja siis Miku teine õde ütles, et ma näitan sulle terve lauluaja keelt. Ja nende rahustavate kinnitustega sai siis Mikk minna laulma. Nad läksid kirikusse, istusid esimesse pinki ja kui nende kord, siis ema müksas Mikku küünanukist. Ema läks ise klaveri taha teda saatma ja Mikk läks siis lauale. Alguses oli küll väga õudne. Ta tundis, et terve maakond on sinna kokku sõitnud vaatama, kuidas tema laulab. Ja tal oli välja mõeldud ka liigutused sinna laulu juurde, aga ta tundis, et ta on nii hirmul, et ta ei suuda mitte sõrme otsagi liigutada. Aga kui ema oli eelmängu ära mänginud, siis ta natuke rahunes ja tegi suu lahti ja hakkas laulma. Ja tegelikult tal tuli täitsa kenasti välja. Pärast küll keegi ei plaksutanud, kõik ainult pomisesid aamen, aga Mikku see isegi väga häirinud. Et tal oli hea meel, et ta oli selle ära teinud. Ja pärast õhtul rääkis isa Mikule unejuttu. Ja ta rääkis talle loo pühast Jürist ja lohest. See lugu rääkis ühest vaprast rüütlist, kes kuulis, et naaberkülas rüüstab üks lohe, lõhub maju ja tapab inimesi. Ja kui püha Jüri sellest kuulis, siis ta ratsutas sinna kohale ja küla ääres kohtas ta ühte neidu, kes seal seisis. Ja miks ei teada, et see neiu oli printsess, kuninga tütar. Ja see printsess oli otsustanud ohverdada oma elu selleks, et külaelanike päästa. Kui püha Jüri seda kuulis, siis ta otsustas, et nii see asi küll ei lähe, et tema tapab selle lohe ära, et inimesed ei peaks enam kannatama. Ta sõitis sinna külla ja kui lohe tuli, siis ta tappis lohe ära, päästis küla ja sai endal ka printsessi. Ja selle peale ütles lõpuks isa, et kas sa tead, et sina tapsid ka täna ühe lohe? Ja siis Mikk ütles, et jah, et tapsin vist küll, aga ma kartsin jubedalt. Ja selle peale küsis isa, et miks sa arvad, et püha Jüri ei kartnud? Ja siis sai Mikk aru, et tõeline julgus ei tähenda seda, et sa mitte kunagi mitte ühtegi asja ei karda, vaid seda, et sa teed oma asja ära isegi siis, kui sa kardad. Et sa tegutsed hoolimata oma hirmudest. Ja kui Mikk suureks kasvas, siis tal tuli veel palju kordi esineda ja laulda. Ja ometi oli tal iga kord enne esinemist jälle samasugune hirm, nagu tal oli väikse poisina kirikus lauldes. Aga iga kord enne esinemist ta palvetas ja palus, et Jumal võtaks talt selle hirmu ära. Ja see andis talle julgust. Aitäh!
Yeah. Tänase missioni juttu pealkiri on Kiri taevast. Ameerika Ühendriikides Lääne-Virginia osariigis elava Clifford Longi postkasti saabus ühel päeval üllatav kiri. Käsitsi kirjutatud sõnumis soovitati hakata osa võtma kirjalikust piiblikursusest, et teada saada, mida piibel õpetab hingamispäeva, surnute seisukorra ja Jeesuse teise tuleku kohta. Clifford ja tema naine Käti ei käinud regulaarselt kirikus, kuid nad olid arutanud, kuidas leida Jumala teenimispaika. Ent alati oli nende vestus lõppenud küsimusega, missugune kirik on õige? Oli palju ebaloogilist. Üks kirik ütles, et nemad on õiged. Teine väitis sama. Nii ei teadnudki abielu paar kuhu minna. Siis said nad selle kirja. Clifford hakkas kirjalikul piiblikursusel osalema. Iga kord võttis ta uue õppevihiku endaga kaasa soojuselektrijaama, kus ta töötas operaatorina ja kus tema ülesandeks oli jälgida masinaid ja turbiine, mis genereerisid põlevas söest elektrit. Tema ja üks teine mees töötasid öises vahetuses ning neil oli veidi vaba aega. Clifford murdis jaamas pead õppevihikute üle. Need meeldisid talle ja ta ootas kannatamatult järgmist vihikut. Eriti huvitas teda hingamispäeva teema. Poisina oli ta käinud pühapäeva pidavas kirikus, kuid isa oli tema pähe istutanud kahtlused. Kas see oli ikka õige Jumala teenimispäev? Isa oli ikka küsinud, et miks peetakse hingamispäeva pühapäeval, kui piibel ütleb, et õige päev on laupäev. See jäi Cliffordi kummitama. Kui piiblikursus jõudis järjega hingamispäeva juurde, hakkasid asjad äkitselt paika loksuma. Clifford mõistis, et Jumal oli seitsemenda päeva hingamispäeva pühitsenud loomisel, ega olnud seda kunagi teisele päevale lükanud. Aga jäi küsimus, miks paljudes kristlikes kirikutes peetakse pühapäeva? Kui Clifford lõpetas ühe kursuse, võttis ta ette teise ja siis kolmanda. Siis 2015. aastal suleti soojuselektrijaam. Töötajaid oli hoiatatud juba 5 aasta eest, et see juhtub. Aga Clifford ja teised olid lootnud, et jaam jääb alles. Pärast 27. aastat jaamas töötamist oli Clifford sunnitud varasele pensionile jääma. Kuid selle asemel, et masendusse sattuda, oli Clifford rõõmus, et tal oli rohkem aega piibli uurimiseks ja tal ei tekkinud tööl ühtki konflikti hingamispäeva pärast. Umbes sel ajal kohtusid Clifford ja Käti naisega, kes oli kirjaliku piiblikursuse taga. Desley Clisley, farmer ja evangelist, küsis kirjas, kas ta võib neile helistada, et küsimustele vastata. Hiljem külastas ta paari. Käti ja Desley said kohe headeks sõpradeks. 2015. aasta oktoobris kutsus Desley nad evangeelsete koosolekute seeriale, mida ta viis ise läbi Bluefieldi linna Valley View 7. päeva adventkirikus. Clifford ja Käti käisid innukalt igal õhtul kohal. Nad said teada, et Rooma katoliku kirik oli asendanud hingamispäeva pühapäevaga ja paljud protestantlikud kirikud olid selle muutuse omaks võtnud. Nad mõissid, et paljud siirad kristlased peavad pühapäeva traditsiooni pärast ega mõtle, et nad rikuvad Jumala seadust. Koosolekute seeria ajal ütles arst Kätile, et tal on vaja ninaoperatsiooni, kuid Käti keeldus protseduurile minemast enne koosolekute lõppu. Ta lükkas seda edasi, sest ei tahtnud üheltki koosolekult puududa. Evangeelsete koosolekute seeriat külastas umbes 25 inimest, enamik neist koguduse liikmed. Ning lõpptulemusena ristiti kaks inimest, Clifford ja Kätti. Koosolekute seeria kuulus 35 seeria hulka, mida korraldati Lääne-Virginias 2015. aasta 13. hingamispäeva annetuste toel. Nüüdseks on 61-aastane Clifford rõõmus nii koosolekute kui ka piiblikursust pakkuva kirja üle. Ta teab, et Jumal saatis need, sest ta oli kaalunud just, millisesse kirikusse minna. Ta soovib, et ka teised osaleksid piiblikursustel ning ta on kutsunud kursustele oma kaks täiskasvanud poega ja naabreid. Clifford usub, et kirjalik piiblikursus on väga hea asi, millest saab palju õppida. Tema arvates tuleks neile kursustele rohkem tähelepanu pöörata, sest need teevad head tööd. Testikenisti lugu saab lugeda internetist, aga see on inglise keeles. Ja video Cliffordist on samuti olemas. Kirjamõistatus. Jääb selgusetuks, kuidas jõudis Clifford Longi nimi Disney Christi kirjasaatjate nimekirja. Tesli ütles, et Cliffordile kirjutatud kirja oli üks 300 käsitsi kirjutatud sõnumist, mille ta postitas siis, kui temas sai 2014. aastal kirjaliku piiblikursuse kohaliku koguduse koordinaator. 300 nime oli nimekiri inimestest, kes oli palunud piiblikursust. Cliffordi koguduse pastor James Wolf arvab, et Clifford ja Kätti võisid tagasi saata piiblikursuste kaardi pärast seda, kui Mountain View liidu adventkogudus postitas kirjaliku piiblikursuse kutsed igasse osariigi kodusse 2012. aastal. Aitäh!
Nüüd on see ilus hetk, kus me saame tänu ja eespalvet teha. Et sünnipäeva lapsed paneme kirja. Et kas see inimene või inimesed on ka mul südame peal, kes selle kirja siia seina peale jätsivad. Et sellest tekstist jääb siuke mulje, et nad ei ole lihtsalt ateistid, vaid on saatana kumardajad. Et vähemalt niukene mõte mul tekis. Ja taevan isa, me täname sind oma armsate õdede ja endade eest, kellel oli sünnipäev hiljuti. Et palume nendele sinu armu ja varju, et nad oleksid hoitud ja kaitstud sinu heade inglite poolt ja et nad võiks kasvada sinu armus ja sinu lähemale jõuda ja palume neile ka tervist, õnnista neid. Hea isa, me kanname sinu ette ka need tundmatud isikud, kes sodisid siin Rakvere kiriku seinu. Sa näed, mis nende inimeste südames ja meelted valitseb. Et nad on ohvrid, nad on kurja ohvrid. Me palume armu neile ja me palume, et nad võiksid ära tunda, et sina oled tõeline Jumal, mitte see, keda nemad oma südames peavad Jumalaks. Et ole nendele inimestele armuline. Isa, me kanname sinu ette ka need möödunud nädal lõpul raamatusaajad, et nad võiksid need raamatud kätte võtta ja nad võiksid endale leida sealt kasuliku. Ja me palume, et nad võiksid sind leida ja avastada ja arvestada oma eludes, õnnista neid igat ühte. Me kanname sinu ette ka selle tundmatu, meie jaoks tundmatu noore mehe, kes on haige. Sina näed, mis teda vaevab. Aga me palume, et ta võiks saada tervenmise. Palume, et ta võiks samastada sind oma elus, et ta võiks sinu peale toetuda, et usaldame ta sinu kätte. Isa, me oleme ka õega koos rõõmsad, et ma kadunud pereliige tuli tagasi, et sa ka sinu jaoks on ka tähtsad meie neljajaksed pereliikmed ja et tänu, et sa hoidsid teda. Isa, me oleme rõõmsad ka Laur Silvaga, et sa oled temale nii palju eluaastaid annud ja tervist annud talle ja et ta on saanud sinu nime kuulutada. Ja me mõtleme ka nendele meie jaoks tundmatutele inimeste peale, kelle ta sai kirjandust jagada ja oma usku jagada, et ka need inimesed võiksid sind mõista ja sinu peale oma elu rajada. Õnnista neid inimesi. Me kanname sinu ette ka selle noorte koguduse kompassi koguduse Tallinnas. Et õnnista neid nende nooruses ja energias ja ideede külluses. Õnnista, et nad võiksid head sinu tööd teha. Jõuda noortele inimestele ligi, kellele meil vanemas eas on raske jõuda, et nad võiksid kasvada sinu armus ja võiks sind esindada. Õnnista neid noori inimesi ja õnnista neid, kellega nad kokku puuduvad. Et me oleme ka rõõmsad hõega, kelle kiisu tuli tagasi. Ja me palume ka tema abikaasa pärast, et ta võiks mõista issand sinu armu ja et sina oled maa ja taeva universumi looja. Ja et sina saad inimesi aidata ka siis, kui inimesed ei ole suutselt abi leidma. Et ta võiks ka oma elu sinu kätte usaldada. Et ta võiks sind kogeda ja ära tunda ja õnnista teda töödes ja tegemistes ja hoia teda. Ja anna ka õele tarkust, kuidas olla hea abikaasa tema kõrval ja kuidas temale sinu armastust jagada. Et anna temale tõesti selleks tarkust ja jõudu. Ja me kanname ka vanavanaema sinu palge ette ja palume ka temale sinu ligiolekut, kes tunneb sind ja õnnistada ja hoiadada. Isa, me täname ka vaiksete palvete kuulmisest ja õnnista ka neid ja nende palujeid ja aita ka neid. Ja oleme igal ühel ligi. Me palume see Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Täna tähistatakse ülemaailmses adventkoguduses põgenike päeva. Et meil on siis nagu, et seda ei ole vist palju tehtud, aga see probleem on nii suureks läinud, et see vajab ära märkimist. Et kogu maailmas arvestatakse praegus olevat 65 miljonit inimest, kes on pidanud jätma maha oma kodu ja oma peresuhted ja minema ära selleks, et säilitada kõik kallimat oma elu. Meie elame siin rahulikus paigas, kuigi vahel on ka nagu kartust ja hirmu, kui oma suure naabri peale mõtleme, aga ikkagi meie maal on rahu ja julgeolek. aga nemad on pidanud sealt lahkuma. Et suur põhjus on sõjategevus, vaenutegevus, kuid üks põhjus on ka kliimamuutus. Et kevadel oli näiteks Delfis selline artikkel, et kus anti teada Lõuna-Aafrika Vabariik Kaplin, kus elab oli 3,7 miljonit või 2,7 miljonit inimest, aga põhimõtteliselt suuruselt teine linn Lõuna-Aafrikas, kus pole 3 aastat vihma sadanud. Et neil ei olnud kunagi Kesk-Aafrikas ja seal Sahara piirkonnas, seal on juba aastaid nii, et pole mõnes piirkonnas vihma sadanud, aga seal Lõuna-Aafrikas seal ei olnud veega probleeme. Aga viimased 3 aastat pole neid sadanud ja veereservaarid said tühjaks, et seda tühjenemist aprillikuus see pidi nagu juhtuma, et ma ei tea, mis praegus seal on, et põhimõtteliselt miljonid inimesed ilma veeta linnas, siis pole ju, et hea küll võibolla joogivet veel kuskilt tuuaks, aga kanalisatsioon, see on õudne, et mis inimesed siis tegema peavad. Ega neil muud jäägi üle kui lahkuda. Et kliimapõgenikud on ka üks teema, mis on tänapäeval päevakorda tõusnud. Ka Süüria kodusõda, mis meil on nagu tuleb kogu aeg siia, antakse teada, et see pole seal lõppenud. Et selle algpõhjuseks loetakse ka tegelikult kliimamuutust. Et ka seal piirkonnas oli see probleem, et vihmasadusid jäi vähemaks. Põllumeeste saagid kuivasid kokku ja selleks, et ära elada, inimesed kolisid maapiirkondades linnadesse. Linnades tekisid üle rahastus, töötus ja mingil põhjusel seal piirkonnas on ka see korruptsiooniteema oluline. Need olukorrad tekitasid pingeid, mis mingi, et ühel hetkel siis inimesed tulid tänavatele meelt avaldama ja nõudsid valitsuse lahkumist, et nad leidsid, et see on valitsuse viga, et selline olukord on. Aga valitsus surus need rahumeelsed väljaastumised väga veriselt ja väga võikalt maha ja see viis siis relvastatud vastupanuni, mis on siis tänapäevaks siis tekitanud seal seda, et miljonid inimesed on lahkunud. Kui üldse Süüria peale mõelda, siis ega seal me mõtleme, et moslemi maa, sellel asjad ka kristlased. Ja kui mõtleme, kus veel need pagulasi on tulnud ka Iraagist, ka seal elasid kristlased, et ja nad said rahumeelselt seal elada, igaüks elas nagu omas kogukonnas, aga et nüüd on see olukord, et ja ka Afganistan ja tähendab põhimõtteliselt sõjategevus, et need piirkonnad põhimõtteliselt kristlased on tõrjutud, et need on ka üks grupp, kes on pidanud lahkuma sealt. Et selle, et need moslemid omavahel sõdivad, on nad mõlemad veel omakorda kristlaste vastu, et nendel ei olnud nagu mingid lootust. Et miks nüüd inimesed sealt ära tulid miljonite viisi selleks, et nad ei tahnud sinna sõdima jääda, teisi inimesi tapma jääma. Nad põgenesid eluga riskides. 65 miljonit inimest, et ajaloolased väidavad, et peale teist maailmasõda ka ei olnud nii palju põgenikud kui nüüd maailmas. Kui ka siis oli paljud rahvad nagu sõjatõttu kodudest lahkunud. Muidugi selge see, et nende 65 miljoni inimese hulgas on igasuguseid inimesi. On ka majanduspõgenike, kes Aafrikast, kes on tulnud või tahtnud tulla Euroopasse, aga tulnud, arvates, et siin on siis paradiis. Ja selle 65 miljoni hulgas on ka inimesi, kes on kurjategijad, lihtsalt kriminaal kurjategijad. Ja kes oma tegevusega on nende pagulaste suhtumist pagulastesse alla tõmmanud. Et selge see, et need inimesed on väga teisest kultuurikeskkonnast, kus meie oleme. Kuid nende inimeste pärast ei peaks siiski nagu halvakspanu ja põlgust kannatama need inimesed, kes on tõesti kodus lahkunud selleks, et säilitada enda oma pere elusid. Et muideks täna on võimalus advent.eest vaadata kahte otse ülekanet Serbiast, kus põgenike laagrist on nagu intervjuud, et praegust ilmselt üks kell 12 hakkas üks intervju sealt otse ülekanne, aga kell 4, et seda on võimalus advent.eest vaadata, et siis nagu näidatakse seda elu ja nende inimestega, kellega siis meie Adra tegeleb. Et mida ütleb Piibel pagulaste teemale? Et kõigepealt peab siis mõtlema, et mõnes mõttes kogu inimkond on pagulane. Kui arvestada seda, et meie kauged esivanemad aeti välja algkodust paradiisist. Et mõnes hingelises mõttes migatseme ju, kui me oleme kristlaseks saanud, siis me igatseme sinna koju tagasi, sinna koju saada. Kuigi ütleme, et meie pered ja meie juured on siin, aga ikkagi mõtleme, et me tahaks seal olla. Et mida ütleb Piibele? Panin otsingusse sisse, et Piiblis sõna pagulane ei ole, aga mina panin üks sõna, no ma nüüd paningi. Et muulane, põhilane, et see on keegi, kes ei ole sellest kogukonnast, sellest rahvast. Ja siit kaks lehekülge tuli neid kirjakohti muulaste teemale. Aga Mooses raamatus, Mooses 22. peatükis on kirja pannud, mida ta oma rahval ütles suhtumises võõrastesse. Teine Moosese 22. peatükk ja 20. salm. Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Ja siis pärast seda ütleb, et ei tohi halvasti kohelda ühtegi lesknaist ega vaeslast, aga nüüd, et kui sa neid halvasti kohtled, nõnda nagu, et nad mind happi viivad, siis ma kuulen tõesti nende hüüdu. Ja ma tapan teid mõõgaga nõnda, et teie naised jäävad leskedeks ja lapsed orvudeks. Et see ühtepidi võib nagu sellesse lesknaiste ja vaestelaste teemat puudutada, aga see, et ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda. Sest ise olete olnud ka võõra rahva keskel. Te teate tegelikult, mis tunne on olla võõra rahva keskel. Et kui ma seda kirjakohta nagu lugesin, mõtlesin, siis mul tuli oma kogemus meelde. Sõjaväes olles, et ma olin Uzbekistanis sõjaväes, meie lennuväebaas oli 7 kilometrit linnast tee väljas ja siis seal meie kõrval oli selline linn, suht suur linn, äkki Rakvere suurem või suuremki Rakverest, Karsi. Ja siis ma seal tänava peal kõndisin seal linna tänava peal ja siis tuli korraga selline mõte, et vaatasin seal inimesed elavad, et suured majad olid ja vaatasin, et inimesed elavad, see on nende kodu. Mina olen võõras, mul ei ole kuhugi minna, selline kurb meel nagu tuli peale. Et nendel on kõik olemas, muidugi minul oli ka kasarmu olemas ja oli koht, kui magan minna, aga see ei olnud kodu. Et seal ma ei olnud vabatahtlikult, aga see jah, et tundsin ennast nagu, tundsin võõran ennast võõral maal ja tundsin, et selline kurb tunne, et nendel on seal kodu, aga minul ei ole. See, mis Mooses nüüd siin 22. peatükis öelnud on muulaste teemal, et neil ei tohi midagi paha teha. Et järgmine peatükk siin 23. peatükis on ka nagu sama mõte 9. salm. Võõral ära te häda. Te ju mõistate võõra hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maale. Ja siin, jah, et siin, ja siis on veel kaks korda nagu mainitud see sama teema, et võõrasse tuleb nagu hästi suhtuda. Et tollel kaugel ajal oli võõra tähendus võib-olla ka see, need momentid, mida tänapäeval nagu enam ei ole, aga et oli ka see, et kui sa võõra oma kogukonda võtsid, et see tähendas ka, et selle võõra, et sinu kogukond suurenes, et tolle ajal oli ka see kogukonna suurus väga, väga oluline teema. Ja teine asi ka, verevahetuse teema selles mõttes, et tuleks terved järeltulijad, et oli nagu seda momenti ka oli, sest et oli oht, et omavahel inimesed abielluvad ja et ka niuksed momentid, mis tänapäeval on rolli mängija. Et kas peale Moosesse veel on muulaste teemal siin piiblis juttu ja on küll profet Jesaja on ka Jesajas on ka kirjutanud tähendab Jesaja on kirjutanud mida Jumal on tal öelnud Jesaja 56 peatükk 6 ja 7 salm. Et see on nagu ennustusena või kuidagi nii, see peatükk on pealkirjastavad Jehova lepingu pidaja tasu. 6. salm ja võõrad, kes on liitunud Jehovaga, teenivad teda ja armastavad Jehova nime, et saada tema sulaseks. Kõik, kes peavad hingamispäevaga riku seda ja kes peavad kinni mu lepingus, needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas. Ja nende põletus ja tapaohvrid on mu altare peal meelepärasest, sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Et juudid mingil hetkel hakkasid ennast nagu maailma nabaks pidama, aga kui me ka seda kohta mõtleme, siis Jumala jaoks on kõik inimesed olulised. Ja eriti tähendab, et Jeesus on ju kõigi ees surnud. Ka kõige selle vihatuma inimese eest, kes on tõesti palju kurja teinud teistel inimestel. Jeesus on ka tema ees surnud. Et see on väga õnnetu inimene, kes teistele kurja teeb. Aga Jumal näeb hea meelega, et ka inimesed, kes ei ole tema rahva hulgast, et nad tulevad teda teenima. Et on teada, et ka Euroopasse, kes pagulased on tulnud, et on inimesi, kes on võtnud moslemid, kes on kristluse vastu võtnud. Ja netis on ka nende tunnistused üleval. Et nad on võtnud vastu südamest. Aga muidugi on ka neid, kes on sellepärast vastu võtnud, et neid mitte tagasi lähteriiki saadetakse. Aga Jumal teab inimeste südant, mis motiiv on, mis ta seda on nagu teinud. Meie, kui me nüüd Eesti vaatevinkist, eestlase vaatevinkist vaatame, et me oleme harjunud valge näoga inimesega, sest need on meie ümber. Et noh, et nüüd on juba need teistsuguse välja nägemise inimesi ka juba näha ja Tallinnas nagu kõige rohkem, et juba nagu harjume. Aga kui nüüd naha värvive järgi võtta, siis eurooplane ei ole üldselt maailmas kõige rohkem levinud inimene. Et siis võiks mõelda, et tegelikult et hiinlaste näojooned on, kes on nagu kõige rohkem levinud, sest neid on nagu kõige rohkem maa peale. Et suge pilusilmaga silmsed kaasmaalased, neid on maa peal nagu kõige rohkem. Aga me oleme jah siin olnud suguses nurgas, kus euroopalikud näod on. Ja et kui sa näed teistsuguse välimusega inimest, siis sul tekib kohe nagu, no, et nagu võõras, sa ei võta nagu teda omaks. Ja siis peal selle on ka kultuuriline taust, et eks nendel inimestel, kes sealt ära põgenenud on oma kodumaas, neil on teistsugused tavad ja kombed, ja mis meile tunduvad võõrana, samamoodi tunduvad nende jaoks on nagu võõrastav meie kombed, et see on selline vastastikune. Meil siin Eestis on vähe neid võõraid, et nüüd see voodi järgi pagulaste jagamine, et see teema on nüüd ära lõpetatud, et voodi järgi see ei tule enam. Ja et me elame siukses huvitavas kandis, et ega need pagulased tulid siia mitte sellepärast, et neile see Eestimaa ilmsasti meeldis, nad ei teanud sellest midagi, et lihtsalt nende jaoks oli see, et ta saaks põgeniku laagrist minema, sest seal oli see elu veel hullem. Et ega neil siin jah, meie kliima ja teissugune kultuur ja keel, et on nagu raske kohaneda. Me oleme kuulnud ka, et nad on siit äragi läinud sellepärast minna sinna, kus on omad inimesed ees ja kus ka seda toetusraha makstakse paremini. Et noh, jah, et see nagu on meid siin nagu hoidnud. Siin tuleb veel üks teema, et inimesed teissugusest olukorrast, et kuidas siis nendesse suhtuda, et siin tuleb see ligimese armastuse teema, et kes on ligimene, et kas see pagulane on ka ligimene. Et kui me jah, läheneme nagu ortodoksed juudid lähenevad inimestele hinnangu andmisele, siis pagulane ei ole inimene. Samasugune inimene nagu, või ligimene ei ole inimene, ta küll, aga ligimene ei ole. Aga kui Jeesuse silme läbi vaadata, siis on Ta küll, siis on ka teissugusest keskkonnast inimene, on ligimene. Et tuleb meelde ta üks naine tuli pagan naine tuli Jeesuse juurde paluma oma tütre pärast, kes oli seestunud. Oli Foniik seal kuskilt tänapäeva Liibanoni kandist ta oli ja Jeesus nagu algul ei ei kuulanud teda või tähendab nagu ignoreeris, aga see naine ei jätnud ikka järele palus halastust ja abi ja siis Jeesus aitas seda naiste rahvast ja see naiste rahvas ütles, et tähendab Jeesus ütles, et ei ole nagu koertel nagu need palu, nagu palasid anda, aga siis see naiste rahvas ei olnud ka suu peale kukkunud, ütles, et aga et koerukset saavad kometi söönud nendest palukste, mis lauale kukuvad ja Jeesus aitas ja see ema sai abi oma tütre pärast et kui Jeesus oleks oleks leidnud, et ei vääri abi siis see inimene poleks abi saanud ja kui me Biiblist vaatame siis on ju sõnum Jeesusest poleks ka ju kuhugi levinud kui oleks ainult rahvuskeskne Jeesuse teenimine olnud ja oleks hoitud endale, et Messias on ainult meie rahva jaoks. Et siis ei oleks kristlike kirikuid kuskile. Et kartan, et siis oleks see sõnum Jeesusest Messiast ära võinud üldselt hääboda. Et sõnum Jeesusest, Kristusest ja toob esile ikkagi seda, et kõik inimesed on väärtuslikud. Ta siin Uues Testamentis on ka paar kirja kohta. Johannes teine kust mul oli Johannes teine peatükk esimese Johannes teise teine peatükk ja ei valesti ütlesin esimese Johannes neljas peatükk ja 20 salm. Kui keegi ütleb, et mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta venda, see, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja Johannes siin üldselt kirjutab selles peatükis, et arvusad armastagem üksteist, see võib ühte pidi küll nagu kogukonnas iseselt olla, aga mõtleme sellele, et me ikkagi mõtleme, et kõik inimesed on vennad, et siis et ikkagi vajavad, et me peame nendesse kõigisse hästi suhtuma. Et meie osa on siiski armastada oma ligimest, vähemalt sallida ja osutada head olguda siis missugune tahes. Sest usk Jeesusesse ja samas Jumala kätetöö halvaks pidamine ei sobi kokku. Ja siis võiks nagu lõpetuseks kui Eesti kogemuse rääkida pagulasperega, et Annika Laat, selline Luther kiriku pastori nimi, äkki tuleb teile tuttav, et tema kogudus, siis enne seda, kui see pagulaskriis päris päevakorrale tõusis, et nad või siis kus hakkas just pihta, et see pagulaste teema ja see kvoodipagulaste teema nagu hakkas pihta, siis nemad mõtlesid ka, et nad saaksid ühe pere endale võtta, et neil on nagu vaba maja, et võtaks ühe pere. Ja aga, et kas on Jumala tahtmine, et nad siis olid aastastu palvetanud selle teema pärast. Ja siis aasta läks mööda ja siis nad saidki ühe pagulaspere, isa, ema ja lapsed sealt Süüriast. Ja et nad olid kõik nendele elautingimused seal valmis sättinud niiviis, et mitte mööbel, vaid ka toiduasjad ja nii, et nad tulid nagu koju. Ja et siis nad seal suhtlesid nii, nagu nad oskasid suhelda selle pere, kui nad seal koos olid ja siis tuli see huvitav asja, et see pere, moslemid olid ka usklik pere, et nemad olid seal laagris palvetanud, et kui nad seal minema saad, et siis nad saaksid sellist inimeste juurde, kes on usklikud. Et see oli selline mõlema poolne ehmatuse ja ahmatuse. Nüüd nad on siin Eestis elanud, üks laps on juba siin sündinud neil, see pereisa töötab kuskil toidlustusasutuses kokana ja et on väga nagu lugupeetud selle, et tunneb asja. Et tema on lastega kodus, lapsed räägivad juba eesti keelt, et vanemad nagu niiviisi ei räägi, et kas nad käivad seal kirikuteenistusel ka, et nemad ei ole nagu survestanud selle koha pealt, et ma ei tea, et seal lastetunnis seal võivad need lapsed isegi käia, et ma seda ei tea, aga et see pere on nagu selles mõttes pisut nagu meie ühiskonda nagu sisse sulandunud, et nad on nagu, et siin oli mingi periood, kus pagulased nagu nad omavahel suhtlevad ja põhimõtteliselt nad kõik plaanisid, läksidki minema ja mõtlesidki, lähevad kõik ära, et see pere ka nagu mõtles, et lähevad ära ja siin nad otsustasid, et nad lähe ära. Et selline, nagu ilus juhtum, et kõrgevalt poolt nagu juhiti seda mõlemalt poolt, et see on saagu nagu hea mõelda, et Jumal kuuleb inimeste palved ja aitab. Ja kui te advent.ees vaatate ka videot, seal on nagu selle pagulast päeva teemal on seal ka interviu, et siis te seal ka näete, et on nagu, et inimesed räägivad oma mõtteid ja siis ei ole mitte nii, et nad tahaks nagu siia elama jääda. Seal oli nagu mõte ka, et kui sõda ära lõpeb kodumaal, siis tuleb koju tagasi minna, et kodu uuesti üles ehitada. Et selline teema jah, meie jaoks, et oleme siis avatud nii palju, kui meil see võimalik on. Muidugi nüüd tuleb mulle meelda, et meil siin ka pagulased käsid köögis seal üleval, et olid nagu üritused, et nüüd need üritusi enam ei ole, et meist sõltumata põhjustel. Aga jah, et me täname Jumalat, et ta on hoidnud meid ja ikkagi meid, et me oleme hoitud, et siin on, meie maal on ikkagi rahu ja elamisväärsed tingimused, kuigi inimene vaatab ikka sinnapoole, kus paremini elatakse ja võibolla tekib ka rahul olematus ja ka meie hulgas on neid inimesi, kes elavad kehvemini, aga siiski see, et see on ikka oluline, et meie maal on rahu ja julgeolek. Et tänu Jumala sellest. Aamen.
Thank you.
valime lõpulauluks 64 ja pane laulu number 64 ja siis korjandas me oma kogudusele ehitusfondi. Palvetame. Hea taevan isa, me täname sind, et sa oled meie vastu armuline olnud, et sa soovid, et me võiksime sinu peale loota ja sind usaldada oma igapäevas elus. Palun aita, et me võiksime seda tõesti teha ka rasketes olukordades, keerulistes olukordades, hoia ja varja ja kaitse meid. Kasvata meid. Isa, anna meile ka silma ja südant olema ka nende inimestega, kes on meist teissugused. Me palume ka nende inimeste pärast, kes on pidanud oma kodudest ära minema, lahkuma, kes on, kelle perekondlikud sidemed on julmalt puruks rebitud, kes on kaotanud oma lähedased. Me palume ka nende pärast, et nad võiksid leida rõõmu ja rahu sinus. Olemata sellest, kuidas isand nad sind mõistavad. Ja et nad võiksid täna kogeda, et sina, Jumal, oled tõeline ja ainuke looja ja ainuke abimees. Et ole nendele inimestele armule, kes on oma kodudest pidanud põgenema. Ja anna ka tarkust, kes nendega tegelevad, et nad võiksid seda otstarbekalt teha ja mõistlikult teha ja ka aidata neid, kes vajavad abi. Et nad ära ei väsiks selles tegevuse juures ja läbi põleks. Et tõnnista ka Adra töötegijaid, kus nad on nendes põgenike laagrites. Ja anna ka meile tarkust, mida meie omas ümbruses saaksime teiste inimeste heaks teha. Et see võiks olla meie rõõm ja meie vajadus. Ja et see ei oleks ka meie jaoks koorem, vaid et see oleks midagi sellist, millega me ilusti toime tuleksime. Juhi ja kasuta meid ja õpeta meid. Jeesuse nimel. Aamen. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.